habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah 8 bisha September sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah u siiyey VOA ugu baaqay madaxda dowladda ee xilligan inay danta guud ee dalka eegaan oo laga gudbo khilaafaadka haatan jira.
Si darro madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa. Waad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamka iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha afartan iyo sideed saac oo lasoo dhaafay la arkaayay waa waxaas wax fiican maaha.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xafiisyada maamulka Wajeer oo maanta albaabada loo laabay.
Dowladdii hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo sanadka uu maxkamad uu saaray. Sanadka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyey. Markii laga bixiyey kabacdee ninka ku xigeenkiisa ama deputigiisa yaa noqda governor.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan lacaga been abuura oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixinayaan idinka hayna
ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan oo soo dhisay dowlad cusub oo ay ugu magacdareen dowladda Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan.
Madaxda maamulka Hirshabeellena waxay soo saareen liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeyn doona warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku hor yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud, kaas oo shaqdii dhexe ee xalay u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyey iscasilaadda agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yaasiin. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Aniisa ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yaasiin Furey oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yaasiin. Qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xala soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go-aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Talabaan ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mullah Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateyn qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda kumeelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Talabaan uu noqon doono isna ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Mullah Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Talabaan, Mullah Cumar, ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakadda Xaqaani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo. Hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa sheegtay shalay in qaxooti Suuriya oo dalkooda ku noqday ay kala kulmaan ciidamada ammaanka jirdil xarig iyo waytaan iyadoo ku boorisay dowladaha inay ka ilaaliyaan masaafurinta iyo qasab dib ugu celinta qaxootigaasi. Warbixin ay cunwaan uga dhigtay adigu waa dhimanaysaa ayaa hay-adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa waxa ay diiwaan gelisay xadgudubyo ay sameeyeen saraakiisha sirdoonka kuna sameeyeen 66 qof oo ku noqday dalkaasi oo ay ku jiraan 13 caruur ah iyadoo sidoo kalena soo xigatay 5 ku dhumatay xabsiga. Warbixinta ayaa imaansa iyadoo cadaas la saaray qaxootiga Suuriya ee ku sugan qaar ka mid a dalalka reer galbeedka sida Denmark si dalkooda ay ugu laabtaan. Siriya ayaa beenisay qaxootiga in ay la kulmaan jirdil iyo aargoosi aan kala soco lahayn. Koox hubaysan ayaa weeratay tuulo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga Nigeria, waxaanay afduubteen 18 qof oo ka mid ah dadka deegaanka oo ay ku jiraan 7 caruur ah. Macalim Suleymaan, hogaamiyaha bulshada ee tuulada KKB ee dowladka caasimada gobolka Kaduna, ayaa sheegay in dabley wadatay mooto bajaaj ay yimaadeen halkaasi ayna guriguri galayeen iyaga oo ka qafaashay caruur iyo waalidkood.
Sanad Ibrahim Xasan Daandurin oo warka dunida nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Aynu ku bilownaye waxaysa soo taraya walaaca ay Soomaali badani ka qabaan muranka sii xoogaysanaya u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, islamarkaana laga walaacsan yahay inuu saameyn ku yeesho doorashada haatanba waqtigeeda dhaaftay iyo amniga iyo xaaladda dalka xilligan kala guurka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay tahay mid nasiib darra ah in xilligan dalku galo khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo hor leh. Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay Xasan Sheekh sida uu arko xaaladda khilaafka haatan ka jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay dowladda maanta dhexdeeda ka taagan xaalad oo sahlan ma ahan. Wada dheeraa lasoo maray, howlo badan oo in la qabta ahayd ayaa lasoo qaban waayey. Markii u dambeysayna madaxweynihii hore wuxuu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga xilligan kala guurka uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhu waa kishirarkii dambe oo muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyay qabanayay oo jeergareynayay oo kasoo saaray kumulkeeyadii iyo maxaan ku yiraa brotokoolladii iyo wixii doodii ka taagnaayeen. Inkastoo aanay dhammaanin, laakiin haddana wuu soo waday, uu soo dhaqaajiyay doorashadii si darro. Madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa. Waad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamkii iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha 48 saac lasoo dhaafin la arkaayo waa waxaas, wax fiican maaha, wax maslaxada dalka oo xilligan kala guurka u wanaagsanna ma aha.
Marka sidaa isleedahay waa lagu xallin karaa oo wadashaqeynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isu jiri kartaa si doorashadina hore loogu sii socdo? Maxaa xalaho adiga aada u aragtaa?
Madaxweynuhu horta dee beri dhaweydba waxa uu mas-uuliyadda u wareejiyay waxay ahayday inuu murashax yahay, in baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo wixii xilligoodina ay dhammaadeen. Hawshana sideedaba fulinta dowladda Soomaaliya qaabka u dhisan tahay, fulinta mar walba ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iskale, asoo intaas garwaaqsaday ayaan anigu haystay inuu ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey madaxweynuhu waa nin murashaxa oo tartan u taagan. Marka ana waxaan qabaa madaxweynuhu inuu tartiibsado, waa wareejiyey hawshan ra-iisul wasaaraha inuu space ama firaaq uu hawshan ku fuliyo inuu siiyo. Dabcan ra-iisul wasaaruhu asiga la sidiisa firihan wuxuu rabaa nin samayn kara ma aha. Waxaani waa doorasho dadban wada ogol iyo wada xaajood iyay ku socotaa. Marka haddii doorashada uu ra-yi ka qabo waa uun dee hadda kala hadlo prime ministerka oo dadka ra-yiga leh oo talada kuro oo murashaciinta uu ka mid yahay. Laakiin dee wixii inka madaxweynihii shalay oo maxaan ku raadaaye sanad ka hor jiray camal inuu dib usoo ceshado oo u haysto ma ahayn shalay ahayd inuu xataa ku doodo wax la dood la dhegaysan kara ee walaxan xil wareejinaya malaha. Hadduu shala dhihi lahay dood oo xataa meel laga doodo lahayd, laakiin maanta iyagoo fagaara oo baarlamaanka federaalka hortiisa uu taagan yahay xilalka uu rejiyey wixii amnigii waa qodob qodobka kale kaysaa taagan oo maanta taagan sar sarkaalad ah oo ciidankana mas-uuliyadda ka tirsan ayaa la waayey markii dambena waa la dilaa la yidhi hal la baaraa la yidhi. Waxaan madaxweynaha u samaynayo waxay caqalad ku yihiin ay hortaagan yihiin kayskaas in la baaro oo sarkaaladaasi siday ku dhimatay iyo siday ku dhacday iyo wixii ka dambeeyey iyo si loo soo ogaadana. Markuu prime ministerka dhaqaaqay oo maxaa hay-adihii shaqada lahaa garsoorka iyo baaritaanka uu dhaqaajiyeyna madaxweynuhu haddana meeshaanu keenay, marka dalkan iyo hal qof waa kala weyn yihiin dalka iyo qof.
Laakiin ma laga yaabaa mudane in madaxweynaha uu u arkay xilka qaadista taliyaha nabad sugidda mid isaga lagu tijaabinayo maadaama ay aada isugu dhow yihiin taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynuha, oo madaxweynuhu hadda tallaabooyinka uu qaadayo dhan uu qaab difaaca u qaadayo?
Madaxweynuhu taliyaha nabad sugidda wuxuu kamid yahay hay-adaha amniga ee dalka ka jira, uu kamid yahay madaxweynuhuna hadduu ninkaan jecel yahay mas-uuliyadda amniga waa wareejiyey nabad sugidda intaan ka ahayn shalay waa dhihi karay ma aanu dhihin amnigii oo dhan ma wareejiyey. Sidaas daraaddeed maalintaas wixii ka dambeeyey hay-adaha amniga oo maxaan ku dhahaa afarta ah oo ciidamada qalabka sida ah mas-uuliyadooda waxay si toosa si dhammaystiran awalba inta badan xukuumadda iskaleed iyo ra-iisul wasaaraha intii dhinaedna madaxweynaha ugu dara si dhammaystiranay ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u hoos imaanaysay. Madaxweynuhu marka maalintaas ahayd waa ka fara dhaqay banaanku ka istaagay. Maalintaas ahayd saddexda kale oo militariga iyo booliiska asluurta wareejiyey nabad sugidda waa reebtay inuu yiraa waa qodob qodobka kale Falastiin dalkan Soomaaliya la yiraaho qof carqalad uma geli karo, hal qof carqalad uma geli karo iyadoo xilligaa la joogo weliba shalay hadday ahaaleed oo madaxweynuhu uu mandeydkiisii valid ahaa lahay wax kale ahaan lahayd. Laakiin maanta waxaan ku soconnaa si aan uga gudubna xilli ciriiri oon ku jirno wixii lagu ballamay sidii loogu ballamay inay u fulaan waaye.
Waxaa soo hadal qaaday in khilaafkan uu sal u ahaa weyntii la waayey igraan tahliil oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda. Sidee u aragtaa kiiska Ikram, qaabka ay hay-addu u maamushay iyo halka maanta u joogo?
Wallaahi dee saraakiil badan oo ciidamada qalabka sida guud ahaan ah ayaa la dilay oo shabaab dilay, mid la qarxiyey, mid maxaa dagaal caadi ku dhintay, mid la assassination lagu dilay. Marka dagaalaa lagu jiraa taasi hadda wax la yaab lama laha. Laakiin sarkaaladan waxaa la tuhumsan yahay in ciidamada nabad sugidda ay ka tirsanaad oo talis ciidankeedii ahay inay qabteen qaadeen qariyeen markii dambena ayagu ay yiraahdeen waa la dilay, shabaabaa afduubo dilay, wax caddayn ah oo ku saabsan waa soo bandhigi waayeen, hal la baaro kiiska maxkamadda ciidamada ha baarta markii la yirina waa hor istaageen madaxweynuhuna waa hor istaageen ninka taliyaha meesha ka ahayoo laga qaaday xilkana xiljoojinta lagu sameeyeyna keenaa la yiri waa keeni waaye kuu keeni maayo prime ministerka adiga madaxweynahaan u geynaaye iyo guddiga amniga qarankaan u geynaa u dhaha ra-iisul wasaarahaana dhahay waxaan hala soo caddeeyo. Marka waxaasoo dhan waxay indication u yihiin in ninkaasi nin xukuumadda iyo waxa dowladnimada iyo nidaamkaba ka weyn oo ay kaga xoog badan tahay inuu saaxiib la yahay madaxweynaha ay tahay, waxaasna dhaqan fiican maaha, sax maaha. Dalkan nidaam iyo dowladnimo laisku ixtiraamaa lagu wada joogaaye qof qofka adag iyo qof qofka xoog badan iyo reer reerka magaciisiisan ee laguma joogo. Marka arintaasi madaxweynaha inuu dib uga durko ayaa danta maslaxadda dalkuna ku jirta, sharaftiisa iyo karaamadiisana ay ku jirtaa.
Ugu dambeyntii madaxweyne, sidee isleedahay murankani waa u saameynayaa doorashadii la filayay inay Soomaaliya ka dhacdo oo haddaba waqtigeedii aada dib uga dhacsan?
Aada iyo aada ayaan uga walwalsanahay, waa ka xumahay inay sidaan wax u dhacaan. Doorashadu iyadoo awalba doorasho dadban ahayd oo haddana waqtigeedii soo dhaaftay, haddana jawiga aani si ay ugu qabsoomi karto anugu ma garanayo. Marka dee mas-uuliyaddana madaxweynihii hore waa wareejiyo yiro ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey, haddana caqabadda carqalada taagan asay ka socotaa madaxweynuhu aan lahay sinuu sharci u tanasulay dalkan odaytinimadii shalay uu ku tanasulay ha qaato, ha ka leexdo doorashadii barnaamijkeeda, dadkii gacanta ku hayaa wado waa socotaa, horaha u socoto. Waxaan leeyahay intaas wixii ka horeeyana dee wax kasta hadal hala galo, hala wada hadlo, wada hadal wixii isgafgarwaayo wadaalada hala lagu dhammeeyo, yaanan muxuu ahay wax kor loo sii tasaydinin. dalka iyo shakhsiyaadkana in la kala saaro ay kala qiimi badan yihiin oo maslaxadda Soomaaliya ay qof iyo laba iyo saddex ka qiimi badan.
kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Imaan.
Maamulka Hirshabelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta ku tartamaysa xildhibaanada aqalka sare ee Hirshabelle ku matali doona dowladda federaalka baarlamaankeeda. si ka duwan liisaskii ay horay u soo saareen maamul goboleedyada, inta badan 8 kursi ee Hirshabelle waxaa ku tartamaya oo loo furay ilaa 5 musharax. wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Jowhar.
madaxweynaha Hirshabelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare oo baryahan aad indhaha loogu hayay. magacyada musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudla waxaa ku jira xubna ka mid ahaa baarlamaankii hore ee waqtigiisu dhammaaday, siyaasiyiin dalka caanka ah iyo kuwa saaxadda siyaasadda ku cusub. liiska la shaaciyay waa musharaxiinta ku loolamaya 8 kursi ee aqalka sare Hirshabelle ku matala dowladda federaalka. tirada guud ee musharaxiinta liiskooda uu soo baxay waa 230 qof, 7 ka mid ah waa dumar. kursiga koobaad waxaa ku tartamaya Muuse Suudi Yalaxo, Cabdullaahi Sheekh Xasan, Axmed Xasan Cado, Xaaji Muxuddiin Xasan Afrax iyo Dr. Xasan Cadaay Cali. kursiga labaad waxaa ku tartamaya Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, Dahabo Muxuddiin Sheekh Daa'uud iyo Axmed Maxamed Cali Afcade. kursiga saddexaad waxaa ku tartamaya Maxamed Nuur Tarzan, Raaya Xasan Cusmaan Xuuti iyo Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle. kursiga afraad waxaa ku tartamaya Maxamed Cusmaan Dhagajuun, Nuur Maxamed Geedi Canjeex iyo Mukhtaar Xuseen Axmed. kursiga shanaad waxaa ku tartamaya Cali Shacbaan Ibraahim, Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir, Cabdullaahi Axmed Tawaad iyo Caaisho Xuseen Abuukar iyo Cabdalla Cabdi Xuseen. kursiga lixaad waxaa ku tartamaya Xasan Iido Maxamed Koba, Cismaan Axmed Cadow iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur. kursiga toddobaad waxaa ku tartamaya Fartuun Cabdiqaadir Faarax Karaama, Adna Xasan Mahdi Cabdi iyo Sacdiye Yarow Aadan. kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Naciimo Ibraahim Yuusuf, Maryan Maxamed Kuulow, Samsam Cabdullaahi Xuseen, Maxamed Macalin Xasan Kulmiye, Abuukar Xasan Cali Maqaney iyo Cabdalla Maxamuud Cusmaan. Cabdullaahi Axmed Tawaad oo ka mid ah shakhsiyaadka ku soo baxay liiska la shaaciyay ayaa waxa uu V O A uga warramay sida uu arko.
mahadsantahay Dhaqane, walaahi farxad weyn ay tahay aniga runtii, iyo guud ahaan state-ka Hirshabelle, sababta waa state keliya ee fasaxay in qof walba muwaadin uu xaq u leeyahay inuu tartamo, maaragtay loo fasaxay. waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha state-ka Hirshabelle Cali Guudlaawe. marka aaday maaragtay farxad ii tahay, muddana waa sugaayay maaragtay, insha allahna maaragtay waxaan filayaa inaan noqdo ninkii ku guuleysta insha allah haddii ilaahay idin. annaga hadda shan qofood ayaan ku tartamaynaa kursiga, hal gabar iyo afar rag aan ku tartamaynaa. marka farxad weyn ayaa maaragtay tahay.
nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay waxgaradka in muddo ahba sugayay in la shaaciyo liiska, waxaana uu ka warramayaa sida ay ula muuqato in waqtigan lagu soo aadiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalaya Hirshabelle.
waxaan u arkaa in muddo badan uu ka fiirsanayay, dhiraan dhirinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, aragtidiisa sidii ugu quruxda badneedna u soo saaray. waxaanu u arkaa anigu inay tahay si cadaalad oo xaq ah, ninkii ku guuleystana garabkiisa Ilaahay ha galo. waxaan leeyahay marka hambalyo madaxweynaha oo hambalyeynayaa sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh oo u soo saaray liiskan, cadaaladuna ku dheehan tahay. Asalaamu calaykum.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Jowhar.
magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa ka oogan xiisad ka dhalatay xilka gudoomiyaha Wajeer oo ay isku haystaan laba mas-uul. xiisadan ayaa cirka isku shareertay kadib markii Maxamed Cabdi Maxamed oo bishii May maxkamadda ay xilka ka xayuubisay uu magaaladaasi ku noqday, iyadoo maxkamad kalena ay salaasadii shalayta ku dhawaaqday inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda. arrimahan ayaa keenay saaka in la xiro guud ahaan xafiisyada maamulka Wajeer, iyadoo oo ciidamada ammaanku ay gooyeen dhammaan wadooyinka soo gala. wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Gaarisa.
ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa guud ahaan la wareegay xafiiska looga arrimiya maamulka countiga Wajeer kadib markii gobolkii hore countigaasi mudane Maxamed Cabdi shalayto uu gudaha isugu riday albaabka laga galo xafiiskaasi, sheegayna in maxkamaddu ay soo amartay in sii wato howshiisii gobanatoornimada kauntigaasi wajeer oo aqalka sanadka sare dalkani Kenya iyo aqalka dowlad deegaanka kauntiga wajeer si wada jira ay uga qaadeen xilka.
Waan joognaa markaan barnaamijka wasaadu bilowday ee tahay marka khayr Allah siiyo soo dhawaada arrimaha maxkamadaha sidaad mooshimaagu cas sheegay arrintan maxkamad ayaa soo goysay marka sharci ayaa waxaan joognaa xafiiska waana in shaqaynaynaa inshaa.
Ururada bulshada hoggaamiyaasha dhaqanka ayaa waxay ahaayeen kuwo walaac ka muujinay xaaladda adag ee haatan soo food saartay countigaasi Wajeer, iyadoo mudane Axmed Mukhtar weerar governorka countiga Wajeerna uu ku soo socda countigaasi dacwadna uu ka gudbiyey governorkii hore ee countiga Wajeer mudane Maxamed Cabdi, taasoo uu ku sheegay in qalalaasa uu doonayay inuu ku qabsado countigaasi Wajeer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga Maxamed Maxamuud Ali Rada, qof magaaladan aan ka ayaanahay, sagaal nin ayaa maanidowti isu tagtay Maxamed Cabdi meesha ka saar oo governor cusub oo weerar keentay waa ku raacnay anaga. Haddana ayaki haddana Maxamed Cabdi keenay bishali baadaya wale kuwi dad qayb ka mid ah oo haddana leh ninka weerar ahay waa xumaadee mid kaaran wadna imay la tashadeen male jeebkooda ay kala soo baxeen. Anigu waxaan leeyahay taas haddaad isku socotiin kursi dambena hawo ka soo doonina dadka wareer Wajeerna isku dirin, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisay annaka aqli aan qabnaa odayaal idinka idan dhashay oo wax aad ka tihiin male kabtis berga nagu jiidina biri idinku jiidayna waa liidin badala kulligi.
Abukaate Axmed Naasir Cabdullaahi oo khadka WhatsApp-ka magaalada Nairobi aan kula xiriiray ayaa waxaan hor dhigay cidda sharciga u leh inay noqoto governorka countigaasi Wajeer.
Ta u horreysa horta sharci ahaan dowladdii hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo senatka uu maxkamad uu saaray. Senatka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyey. Markii laga bixiyey ka bacday ninka ku-xigeenkiisa ama deputigiisa yaa noqda governor. Soo sheekadaas waa xiran tahay oo yaa sharci ahaan governor ah. Governor-ha cusuban waa ninkii deputigiisa ahaan jira hadda governor Maxamedna waa former governor maadaama senatka uu shaqada ka bixiyey.
Mudane Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan maxkamadda sare ee dalkani Kenya ay gacanta ku hayso dooda labadaasi governor ee isku haysato xilka ugu sarreeya countiga Wajeer. Ilaa iyo haatanna wax go'aan oo ka soo baxay uusan jirin. Go'aamada haatan mudane Maxamed Cabdi Shaliita uu la tagay magaalada Wajeerna ay ahaayeen kuwa waxba kama jiraan ah.
Talabaad documentiska waa documents fake wa because maxkamadda taariikh 18 in go'aankaas gaartaa ku qoran taariikh 18 bisha August maxkamadda waan joognay annaka waxa go'aankaas la gaarayna ma jirin. Waa wax uu jeebkiisa ka hagaajistay oo been sal iyo raad midna aan lahayn. Maxkamadna waan ku laabanay maanta annaka talaaba mir dhow laga qaadi doonaa meeshuu ka keenay xaanshi orderkaas inuu caddeeyo. Ta saddexaad oo warsatay waxaa weeye qaynuun ahaan maxay ka qabtaa shalay wuxuu ka dhacay Wajeer. Yani waa inqilaab dhicisuube oo kale ku tilmaami karaa nin oo mataqaana sharci aanu u lahayn awood aan u lahayn inuu dhaaso meeshanaan xafiiskanaan galaa uu albaabka jabiyo uu kursiga ku fariistay gafanaha fool xumo waa tahay, laakiin sharci ahaan yani wax oo yani laga yeeqay qasoodawa.
Cabsi argagax fara badan ayaa soo galay dadka ku dhaqan magaalada Wajeer kadib markii ciidamo aad u badan la soo dhoobay dhammaan wadooyinka magaalada Wajeer. Shalaytana la arkayo kooxo kala duwan oo ku dabaaldegaya gudaha magaalada, banaanbaxyana ku sameeyay gudahana isugu riday xarunta weyn ee countigaasi Wajeer looga arimiyo.
Magacaygu waa Jibriil Cabdullaahi, waxaan rabaa arrin yar oo shalay ka dhacday Wajeer, ka dhacday meesha looga taliyay dowlad goboleedka Wajeer inaan ka hadlo. War mas-uuliyiina tihiin daaya odiga dhibka ha dhibina, waa nin xishmad leh oo mas-uul leh oo reer Wajeer oo dhan ay u hayaan xishmad. Xishmadda odiga ha ka tirina. Marka waxaan leenahay reer Wajeer waa mid beeli dhan oo reer Wajeer oo Wajeer ku noolay, meeshan way ku idilihiin. Hal gafanaana leenahay, gafanaheennana waa Axmed Cali Mukhtar Weerar, walaalkeen maxaa Cabdi Maxamuudna waa gafanaheenna hore. Xishmad iyo qadarin iyo wanaagan isagana u hayna. Marka waxaan leenahay war nimankan
governorka countigaasi mudane Axmed Mukhtar Weerar oo magaalada Nairobi joogayna waxa uu sheegay in howlaha dowladdiisu si caadi ah isaga socdaan. Wuxuuna sheegay in governor ku-xigeenna uu soo doortay aqalka hoose dowlad deegaankaasna sharciyo badanna ay mariyeen miisaaniyadina ay ansixiyeen, haatanna aan loo baahnayn buuq iyo qaylo horle countigaasi Wajeer la geliyo. xaaladda countiga Wajeer haatani waa ay degan tahay. Ciidamada amniga ayaana gacanta ku haya, balse xilli walba waxaa dhici kara isku dhac danka rayidka, iyadoo gobolkii hore countiga Wajeerna lagu hakiyay gurigiisa. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana Puntland, ciidamada biliiska ee Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa maanta waxa ay qabteen lacag been abuur ah oo isugu jira doolarka Mareykanka iyo Euro. Lacagahaasi oo ku dhow $3 million, waxaana maamulka bangiga Boosaaso uu sheegay in lacagahan aan horey noocooda loogu arag dalka Soomaaliya, islamarkaana la qorsheynayay in suuqyada ganacsiga looga saaro isticmaalka lacagaha doolarka iyo yuuroda. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Lacagahan faalsada ah oo ciidamada booliska gobolka Bari ay saaka waa berigii ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso ayaa maamulaha bangiga Boosaaso Muuse aw Xuseen Ducaale oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay mas'uuliyiinta laamaha ammaanku ay qayb ka ahaayeen. Waxa uu ku soo bandhigay lacago faalsa ah oo ka badan $2 million isuguna jira dollar iyo euro.
Halkan horteeda waxa yaala dollar iyo euro lacag faalisa ah oo ay ciidamada booliisku qabteen ku guuleysteen inay qabtaan. Waana markii ugu horreysay oo lacag tirada la'eg oo faalisa ah inta aan ka ogahay lagu qabto Boosaaso ama Puntland aan ku maqlo. Marka lacagtan haddii aan warbixin ka dhiibno, waa lacag qaab daran oo lacagta inta ugu tirada badan oo gaadhaysa $2,600,000 lacag ku dhow. Waa lacag 10,000 halkii warqad ay 10,000 ku qoran tahay, midna waxaa ku qoran 1,000, midna waxaa ku qoran 100,000. Marka lacagtaasi waa ka duwan tahay iyadu faalisa marka la hungurayn karo, oo waxaad moodaa inay iyadu waqti haysan lagu khaldi karo dadka, oo de ma jirto 100,000 oo inaynu aragnay wax hore loo arkay maaha.
Agaasimaha ayaa sidoo kale qiray in lacaga faalsa ah ay horey suuqa uga saareen shilinkii Soomaaliga, haddana la damacsanaa in doolarka yar ee la haysto faalso lagula wareego.
Loogu soo kordhinayay marba lacag faalisa ah, marba lacag faalisa ah. Hadda waxay damceen in oo de doolarkii yaraayo la haystayna faalisa lagula wareego.
Dhinaca kale, taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Korneyl Xuseen Cali Maxamed oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sharaxay habka ay ciidamada booliisku ay gacanta ugu soo dhigeen dadkii waday faalsadaan.
Boosaaso checkpointiga kontroolka hadda sida loo yaqaano 3 saac iyo barbayna ahayd. Lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay, waa la hayaa. Qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday, in xamar looga soo dhiibay. Lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamuluhu sheegay, waa lacag dollar ah, waa euro, waa lacag halkii xaashi 100,000 yahay qaybteed.
Laamaha ammaanka gobolka Bari ayaa bulshada uga digay inay iska ilaaliyaan lacagahan been abuurka ah, waxaana ay sheegeen inay sharciga hor keeni doonaan dadkii lagu qabtay lacagahan. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Gordhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa ku yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud, kaas oo shaqdi dhexe ee xalay u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. qoraal rasmi oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Rooble uu soo dhaweeyey casilaada agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yaasin. Ra-iisul wasaare Maxamed Xushaan Rooble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Nisa ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ee hay-adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanla sare Yaasin Furay oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yaasin. Qoraalka hay-adda Nabadsugidda kasoo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda Nabadsugidda Saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go-aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Talabaan ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mulah Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateyn qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Talabaan uu noqon doono isna ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Mulah Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Talabaan, Mulah Cumar, ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Haqani oo ah hogaamiyaha shabakadda Haqani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo.
Taliban ayaa gelinkii dambe ee salaasadii shalayto ku dhawaaqay dowlad cusub, waxaana dowladdaasi madax looga dhigay Mulla Maxamed Xasan Akhoon. Ku dhawaaqista dowladdan ayaa loogu magac daray dowladda Imaaraadda Islaamiga ah ee Afghanistan, waxaanay timid maalinuu kadib markii Taliban ay ku dhawaaqeen inay qabsadeen gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Banjashiir, oo ah gobolka keliya ee ay mucaaradkii kala hor yimid ururkaasi Taliban markii ay la wareegeen Afghanistan. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda ay ku dhawaaqeen ururka Taliban ayaa madax looga dhigay mid ka mid ah aasaasiyaashii ururka Mulla Maxamed Xasan. Bal haddaynu eegno golaha wasiirada la magacaabay waa kuwe. Waa kan Dr. Xuseen Yunis oo iga waramaya isagoo jooga dalka Kazakhstan.
Xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay waxaa ra-iisul wasaare ka ah nin ay saaran tahay cunaqabateynta qaramada midoobay. Qaramada madoobeyna ugu jira liiska madow. Sidoo kale arrimaha gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay nin loo yaqaano Sirajuddin Haqani oo ay Mareykanku ku haystaan qarax ka dhacay magaalada Kabul 2008-dii, islamarkaasna madaxiisu ay duldhegeen lacag $5 million oo la siinayo cid alliyaale cidii soo sheegta meesha uu joogo iyo muxuu ahaayeen xogtiisa ganda. Marka raggaasi labada ah waxay ka mid yihiin rag liiska madow ku jira ama qaramada midoobay ha ahaato ama Mareykanka ha ahaato. Ragga kale oo dhanna waa raggii madaxda ahaa ee Taalibaan ugu tunka weynaa amba ha ahaadaan kuwii ka agdhowaa hogaamiyaha Taalibaan oo iminka isaga Amiirul Muuminiin lagu sheegay, ama ha ahaadaan hogaamiyaashii jihaadiyiinta ahaa ee iyagu buuraha ku jiray.
Dowladdan ay dhiseen haweenku ma ka mid baa mise la rajeynaya in haween ay ku soo daraan xukuumadooda?
Ilaa iminka Taalibaan wax ku talagal ah oo ka muuqda wasaarad qaabilsan arrimaha haweenka inay magacaaban ma jirto. Haweenku qeyb kama aha ama dumarku qeyb kama aha dowladdan iminka la magacaabay. Dowladdii dhacday siyaasiyiintii ku jiray iyo siyaasiyiinta la yaqaanana cid kaga jirta ilaa iminka dowladda ma jirto.
Haddaba dadka reer Afghanistan siday u soo dhaweeyeen? Waxa aan weydiiyey Dr. Xuseen mar kale.
Dadka reer Afghanistan dabcan waa dad ku hoos nool maanta xukunka Taalibaan, marka inay maxaan ku iraahday ay damaashaad ay soo abaabuleen taalibaanku inay ka qayb qaataan mooyaane ilaa iyo iminka wax yacni falcelin ah oo la taaban karo ka soo baxay ma jirto.
xukuumaddan ay dhiseen taalibaaniyiintu waxa ay sheegeen inay tahay mid ku meel gaar ah. ilaa goormee ayay ku jiri kartaa xilgaarsiin oo dalka doorasho la gaarsiin karaa?
xukuumadda waxaa lagu sheegay waa xukuumad xilgaarsineed, waa xukuumad ku meel gaar ah, lama garanayo ilaa iyo intayn la'eg bay ku meel gaadhimadaas way ku jiri kartaa.
dadku ma aaminsan yihiin in taalibaan ay doorasho qaban karto?
taalibaanku waxaa lagu yaqaanaa inaanay ahayn dad maaragtay doorasho iyo howlahaasi maaragtay u dhuun daloolo anba qabta.
qolyaha mucaaradka ee dagaalka kula jira siday u arkaan dowladdan ay dhiseen caalamku se ma aqbaleen amba ma soo dhaweeyeen?
waxaan ognahay qolyaha mucaaradka ee dooxada ku jiray in iyagu ay ka soo horjeesteen caalamkuna inay ugu baaqeen inaanay xukuumaddaasi aqoonsan. caalamku siyaabo kala duwan buu uga hadlay. ilaa iyo iminka dowladda shiinaha iyo dowladda qatar unbaa jira wax maaragtay qaab soo dhaweyna u muujiyey. qolyaha kale oo dhan waxay leeyihiin waxaanu ka wardhowraynaa waxa iman kara maraykankuna waa ay cadhaysan yihiinba.
afhayeenka ururka taalibaan ayaa waxa uu sheegay in qaybta ka harsan xukuumadda dhowaan lagu dhawaaqi doono. ibraahim cumar baafe, wararka v o a, magaalada melbourne, dalka australia.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho kusoo diyaariyey.
heshiiska doorasho ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa buldhig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erge tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad. haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cali Siciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka, iyo Aadan Siciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8aad ee Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
xasan kaafi qoyste iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa. anigu waxaan leeyahay musuq maasuuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha allah. anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay, waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. waxaan ku rajo weynahay rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doonin, sababtoo ah sanadka hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi buu ah. runta haddaan kuu sheego, qabaa'iladu ergadii ay soo xusheen waxaan odhan karaa uma madax bannaanayn. casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaalaa dadka ergada noqonaya. soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlulxal walcaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimmada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka soomaali matalaya. musuq maasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuq maasuq laga dhaxlay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah, musuq maasuqna aanu ka dhicin. arrintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuq maasuq dhici doonin.
hay-aadan
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno. waxaa weeyaan musuq maasuq ma dhammaanin, waa jira hayaa, ha la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. weliba aniga hadda ila sii cuusto saddex guddiyo horlaa laysku daray. musuqmaasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero, qaab reero lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saaray ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladii culaad dowladda ay saaran tahay lagu soo xulay. Marka meeshaas markaas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaal ah oo asli ah oo intaa u dhaxayn kara inuu kasoo baxi karo, taas waa kow. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga lasoo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda, waxaan ka wadaa uqaasha qofku muxuu yahay, shaksiyadiis maxay tahay, dadmadiis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, soomaalinimo muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkooda? Nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay, arrin loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, waa asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabkas ninku wata suu kusoo saar lahaa. Marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay u aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay. Qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan, xeerar bay leeyihiin, nidaam bay leeyihiin, isimay leeyihiin, nabadoonay leeyihiin, ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin. Ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa. Sideedana waxa weeye, khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe. Khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaas soo noqon. Waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq, nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. Qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo Ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dowladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka mirnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa. Tii 2016 ka soo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odaga ama ergagan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulayaan ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa. Ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo maranyihin. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya. Tan kale waxa waa siyaasadda, siyaasiyiin baa laga leeyay, waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. Ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male. Midda kale waxa weeyaan, waxaa ka weynaaday Soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad, in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. Waxaa weeyaanna oo sabab aan uga dhigayaa, waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil, kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa, tan koowaadba. Tan labaad, marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada, guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta, ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa, waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Suldaan Cali,
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa. 2016 dadkii ergada
u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxaan lama fiirinayn wax dadka ku cusubay ahayd waxa la iska qoray dad maaragta waqti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinaya maba tagi kariinba ninka afmada uu joogo la yiri kismaay codka lagu bixinaya waqti uma hayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u hayaa baa la qoray iyaguna waxa way baahiba jirtay inay wax qaad qaateen waa laga yaaba ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iideystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanna sax ah soo baxaya halka anigu markii aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iideysto arintan uga faa'iideysto waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummadii dooratan ay kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya kadibna waxa waaye waxba musuq maasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaankaru iyagu wakiil ka yahay bari iyagu matalaya iyaga u baahan
aadan saciid haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u saaraynay haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya ama xag odayha ka yimaada ama xag siyaasiha ka yimaada ama xag dhaqaalaha ka yimaada meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxaa haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20-kii sano soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haysta ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali siciid cawl iyo aadan siciid warsame xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsanahay xasan kaafi qoyste oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa caasha ibraahim aadan caasha cuud
lanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhegeysataan laanta af soomaaliga v o a sidaan toddobaadkii hore idinku ballanqaaday barnaamijkan qoyska waxaan dhowrka toddobaad ee soo socda barnaamijkan kaga hadlaynaa sheekooyinka waalidiinta soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub ameerika iyo austreeliya ayaa qaarkood caruurta waxay ula guuraan dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah iyaga oo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtooda bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwo ku barbaarta diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliga kuna hadasha afka soomaaliga waxaa toddobaadkan marti ugu ah barnaamijka baarliin xasan oo caruurteeda 2 bilood ka hor kala guurtay magaalada minneapolis ee dalka mareykanka una guurtay dalka masar balse hadda qorsheynaysa in ay dhowaan dib ugu soo noqoto minneapolis barnaamijka ayay ku faahfaahinaysaa sheekadeeda baarliin kusoo dhawow barnaamijka waxaad igu bilowdaa sababta aad u tagteen dalka masar
wallaahi waxaan u nimid magaaladan qaahira in aan horta hor marka hore soo tijaabino oo maaragtay 3 bilood ilaa iyo 7 sano waxay ugu qaadato inaan marka hore soo eego say tahay yani inay maaragtay ina qancin doonto inuu ciyaalka ay la qabsan doonaan baan u nimid marka hore wuxuuna ahaana goolkeena inaan maaragtay ciyaalkiina u raadino tacliinkii aan isay u noqdaan awlaad saalixa saas u nimid. Yani masar waxay leeyihiin not only diina ba carabigii oo ku sahlayay ma yani inaad baratid xaadisadii inaad fahamtid yani islaankiisu yahay marka luqad ingiriisi ku baratid marka carabi ahaan ku baratid way kala duwan yihiin. So waxa rasmi ahaan in ilmahan carabigan ii fahmaan oo yani waxa arkaysa ilmo badan oo qur-aanka akhrinaya laakiin micnihooda aan garanayn. So muhiimadayda waxay ahayd inay ii bartaan qur-aankii inay fahmaan micnihiisa maxaa ka dambeeya qur-aanka.
Waayahay marka muddo intee la-eg baad joogtaa magaalada Qaahira?
Muddo labo bilood baan joogaa. Aad baan u helay yani waxa arkaysa ciyaalkaygiina islamarkiiba u helay yani macalimiin ii baraysa qur-aankii macalimiin ii baraysa maadigii kamaan oo guriga igu imaanaysa. So hal labo bilood baan joogaa, aad baan ugu faa'iideynana yani Qaahira joogisteeda.
Xageedna ka timaadeen?
Minneapolis baan ka nimid, Minnesota Maraykanka.
Marka ilaa hadda laba bilood baad joogtaa, labadii bilood waad ku qanacday. Marka inkastood carabka ku dhufatay oo tiri waxa aad muhiim iigu ahaa in carabigiina ay bartaan si qur-aankii iyo xaadiistii ay u fahmaan, haddana maxaa kaa hor joogsaday ama aad ku qawaday in aad dhul soomaaliyeed geyso caruurta?
Dhul soomaaliyeed yani saa u joogtid yani xaaladda hadda waddankeenu ku sugan yahay maa xaalad lagu aamini karo ilmaheen inaan geyno. So waddanka kaliya igu dhow ood maxaad isleedahay yani dhaqan ahaan, islaam ahaan iyo say u dhaqmayaan noloshooda waana waddanka masaarida. So waxaad u doortay yani waxay baranayaan sidii nolosheeni Soomaaliya waaki waa aweed yani ciyaalka banaanka ku ciyaarayaan waxay leedahay same yani dhaqanadii iyo caadaadkan kusoo kornay baad ka helaysaa Masar. Soomaaliyeen waa jeclahay in future keenaan geeyo laakiin hadda waa garan kartaa.
Caruurtaada waa imisa jiro?
Waxaan leeyahay toban jir, todoba jir, shan jir iyo laba jir weli kaa ma galay laakiin saddexda kala ma aragtay.
Marka dhammaantoodna waad soo kaxaysay oo Qaahiraad keentay?
Dhammaantood, ha dhammaantood Qaahiraan keenay. Yani wallaahi waxay ahayd yani experience fiican maan imisa u arkayaan yani nolol ka duwan noloshii ay ku noolaayeen. Yani waxa arkaysaa Mareykanka yani iskuul iyo guri yani waxba kama dhexeeyaan wax kale kama dhexeeyaan laakiin xaggan waxay arkayaan wax walba yani ciyaalka waxay soo xasuusida waagin Soomaaliya deganaan jirnayaa ciyaal banaanka ku ciyaarayaan one o'clock habeenkii yani ammaanka isuu yahay iyo yani saad doonta ilmahaagi macalin dukaanka anytime baa geyn kartaa si yani wax baraysaa yani nolosheeni Soomaaliya ma xasuustaa saa u dhaqmi jirna baa arkaysaa inta.
Hal arrin oo muhiim ah jirto oo waalidiin badanna ay aada uga walaacaan lana tilmaamo inay muhiim u tahay qofka iyo aqoonsigiisa qof ahaaneed, afka Soomaaliga waxaa la yiraahdaa waa u muhiim qofka Soomaaliga ah ama qof kastoo waddanka u dhashay in afkiisa ama uu kasoo jeedo afkiisa uu ku hadlo waa wax aada u muhiim u ah. Afka Soomaaliga iyo caruurtaada halka isla marayaan?
Waagin hore markaan arko yani cunug ingiliish ku hadlayo waan la yaabi jiray intaan ima hadalin ba waxyaala duruufyo qaarkood baa kaa xanibaya marmarka qaarkood qofkii ku arka maanta wuxuu kuleeyay maxaad ugu bari weys ciyaalkaaga Soomaaliga yani waxa jirta yani haddaad wadamada qaarkood joogtid marka cunugaaga hadal kasoo daaho kale waa inaad luqadii waddanka aad ku bartaa. So waxyaala badan baa iga xanibay laakiin waisku dayaa inaan mar walba kula hadlo.
Ma isku dayaan innaba hala ekaatee?
ha hadda special markaan nimid yani Masar oo kale yani aad bay isticmaalaan yani dadkay kula joogo kale markay arkaan oo kale iyo wax kale ku hadlayaan male English kuma hadlaan. So waxa arkaysaa yani labadaa bilood inay wax weyn iska bedeleen yani in kelmad sida carabigana markay baranayaan carabkeena hadda isku dhiyaro dhow yahay. So waxaad u malaysaa inay practice fiican heleen yani hadda
waa gartay. Marka maxaad hadda isleedahay way u noqon kartaa faa'iido weyn iyo dhaxal caruurtaada? Waddan weyn baad ka tagtay, waddan kale oo weyn aad geysay, marka maxaad filaysaa oo aad leedahay aad gaartid markaad muddo joogto dalka Masar?
Waxaan qorsheysanahay insha allah yani hooyo walba waxay jeceshahay ilmaheeda inuu ilmo yani diintii yaqaano oo yani awal saalax inay soo barbaarisa sida aan hooyo walba u taqbaysasan cadaad aragti yani adduunka raayada la ordaysa. Marka insha allah waxaan jecelahay inay qur-aanka meel sare iyo gaaraan cilmiga maadiga ahaan meel sare ka gaaraan dad maanta dalkoodi iyo dadkooda wax u qaban kara inay noqdaan future insha allah.
Dhinaca kale luuqadii ingiriiska iyo dalkii ay ka yimaadeen Mareykanka isna waa muhiim oo marka ugu dambeysa haday jaamacada ka dhigtaan ama dalkay dib ugu soo noqdaan luuqadii ingiriisigan waa muhiim.
Egypt waxay qabaan iskuulo ingiliisha, waxaa arkaysaa ilmahoodii yani iskuuladii oo ku baxay curriculumka doonaysid American ha noqdo ama British ha noqdo yani cunugaaga waxaa doonaysa iskuulkaa doonta baa geyn kartaa ayagoona saa lacagteed maali qofka Mareykanka jooga u badnayn baa helaysaa. So luqada dhinacasna kama baxaysa, adeegu u xiran tahay حتى معركة دار الأزهر قيب إنجليش جرتة قيب عربي واجرتة أديك وحنا تهدين عادون مصر وحنا كسينة ساوح الله وحنا أدوني سيد أو وباحن تاي وحك ليهم كجع على هذا وانت حتى مرايكن كم يالو يعني أوبشن هذا إيسيرفيس كم ماي ودن كن يالا
واحد كبر انت دور عرورة لصو قورتي أو طبعا شروع يهاي ولا بشروع يري هاي ما كل جابة هي مساء أبنا ولا سعدة
ومحتار ونور أضي ونور السعودي هذا ونقني ناس يعني ونور ما دين يو مركا يعني طبعا وحيالها مرارك قاعد مركا المهل سو كوري سيد أي جبات وتهاي أو أنا حتى أنا هذا لبدي بلوت أن أرجني وحويان لبدي وارد وكلام أقل سو وحركة المه إني مسكرينا إن واردي أبوه دوكلا إن معقول ماها إني لبدي فمل إسلو ذي ماذا حاجة كان مركا طيب وين وكم إذا واي دبنت المها جايسة تقول حرنتهين أدين كي أبوه سو أدي ما يقعد بوحرين أبوه وقعد بنوقت كيد لبدي بلوت أن جوجني إني جوجان أب يعني أبوه وكم قيان سو دا ووح كلي أو بدل يلاني جوجست حاجة كان
waxaa tiri hadda laba bilood baan joognaa waxaanad sheegtay inaad noqonaysaan waxaad noqonaysaan Minneapolis
baan ku noqonaynaa
bal taana hadda in yar nooga sheegto
yaan waa aragtay umaleynayaa in Paris ka soo siyaaday Delta oo aad yaanu saameen weyn u yeeshay ciyaalkii yararka marka san ciyaalkii tilalneen oo maaragtay aniga dadku waa weynaan haa kuliga waan qaadanay laakiin ciyaalka maqamaan soo ma doonayno in hadda sidii bandow ka dhacay kii corona hore aan ku xayirnaa meesha tan Masar soo sida darteed ilaa October ay wuxuu ka dhameysanayaan tilaladooda qaadanayaan insha Allah yaani sanadka soo socda markay waxaan kala degaan wax rajo waxaan leeyahay mar labaad inaan ku soo noqdo oo si joog laba sano
marka hadda dhawaan baad baxaysaan
dhawaan baad baxaynaa insha Allah
marka laba bilood baad joogtaan sidaad sheegtay viruskan wuu jiray Delta muddo dhowr bilood buu hadda jiraa oo la hadalhayaa oo wadamada aad bu farakul lagu haya marka ma iska soo sahmiseen intaydan soo guurin miswa mid marka dalka Masar timaadeen aad aragteen oo kadib aad u baqdeen caruurtiina
haddan aad bal yani waxa aan arkay samayla badan oo bandow ku batay saa uun imid oo Mareykanka kale cases ka dib batay so markay waxyaalaha soo wal sheegay dadka laakiin Mareykanka waagaas ma soo gaarin oo wuxuu ku eka in I think in India ha magaranay wadan buu ku eka waagaas
India
ma hadda laakiin hadda laakiin waxa weeyaan in so Mareykanka soo gaaray inta joogna buu soo gaaray cases laga helay marka intan bandowna ku dhicin in iska xagaa baxnaan jaa
oo Mareykanka soo noqotaan
sax
taas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka qoyska toddobaadkan oo ay martay ugu ahayd Barlin Xasan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar balse hadda qorsheynaysa inay dhawaan dib ugu soo noqoto Minneapolis intan marka la kulbayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Aasha Ibrahim Aadan Aashacuud oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska.
Haatana dhageystayaal aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Markay talo talo xaaladay dalfiyo xilliguna guna haddaa dhinka ii xamilay xilliguna guna haddaa dhinka ii xamilay talo halatay dantiyo leegula kula
ida addi caawa iyo dunida oo idin la socodsiinayeen saara ciidla nur iyo aniga oo ah maxamed bashir abdirahmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabad galiyo
ada hagalda 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 ka jiro naftana hasilo li baray marnaba hawa yani go adiga marnaba hawa